Labdien, kolēģi! Sākam mūsu šodienas sēdi, ārkārtas domas sēdi ar vienu jautājumu, un tas ir ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana stacijas ielā 13. Jelgavā īstenošanai. Vārds ir Renai.
Labdien, cienījamie deputāti, visi klātesošie! Kā jūs ziniet, saskaņā ar domas lēmumu, stacijas ielā 13 pašvaldības ēkā notiek rekonstrukcija, un šeit tiek pārbūvēti dzīvokļi un tiks iekārtot labiekārtoti dzīvokļi. Un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas ir pieņemti šādā 15. Februārī numurs 104, noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēta un izsniegta valsts aizdevuma pašvaldībām, COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, un ministru kabineta šā gada 29. Jūnija rīkojumu par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevuma piešķiršanai COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai pašvaldībai ir iespējas tātad saņemt aizņēmumu valsts kasē šī projekta realizācijai. Tādēļ ir sagatavots domas lēmuma projekts, ņemt valsts kasē ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmuma projekta pašvaldības īres dzīvokļu izveidošanas stacijas ielā 13 īstenošanai 1.744.390,11 eiro uz 30 gadiem. Aizņēmuma pamatsumma atmaksas sākta 2024. gada 20. jūliju. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu. Projekta apraksts domas lēmuma pielikumā. Paldies.
Varbūt ir viena, kāpēc mums šodien obligāti bija šī ārkārtas sēde jāsasauc?
Tādēļ, ka mums ir tātad termiņi iesniegšanai pašvaldību aizņēmumu šajā padomē Finanšu ministrijā, un līdz ar to mēs nevaram vairs gaidīt. Gaidījām jau vakar tātad šo ministru kabineta lēmumu par šiem atbalstāmajiem projektiem, kas ir kopā 32. skaitā Jelgavas projekts. Ministru kabinets vakar apstiprinā, un tāpēc šodien doma var lemt par atbalstu kredītu ņemšanā.
Paldies, kādi ir jautājumi? Aigara, lūdzu.
Sagat lūdzu, vai kaut kas ir mainījies, nu, tam projekta aktivitātei, jums ir kāds no tāpām, vairāk pļuvuši, mazāk pļuvuši, vai pielāgot citām vajadzībām, kaut kas ir mainījies tajā aktivitātei?
No projekta iesniegtā projekta aktivitātēm nekas nav mainījies, vienkārši no kopējā projekta ir atdalīta šī dzīvojamo telpu sadaļa, uz kurus tātad pašvaldībai ir iespēja aizņemties.
Jā, vēlreiz, jā, lūdzu.
Ja nebūtu iespēja aizņemties tagad no valsts, kāda bija tie budžeta paņemšanas iegūšanas līdzekļi, no kurienes tad bija plānots finansēt pašā sākumā?
Bija plānots finansēt no pašvaldības budžeta. Tagad šie līdzekļi iekonomēsies un varēsim pārvirzīt Zirvielu šim objektu, kas ir sociālās tātad pakalpojumu centra izveidēji, bet budžetā bija tātad plānot budžeta līdzekļi.
Vēl, Aigaram, vēl?
Šeit par vēl kaut ko jautāt attiecībā uz to projektu aktivitātu, bet man vairs pārdoms, kāpēc vardzētu tikai divas īstavas cilvēkiem riekšām vajadzīgām. Zināt, ka diezgan daudz cilvēki tā, kuriem vajadzīgi ir dzīvumā Latvija un cilvēku invaliditāte. Vai divas īstavas nebūtu tikai par maz, bet tomēr vajadzēja plānot vairāk?
Tas ir kopējas projekta jautājums, bet katrā ziņā pašvaldībai nav tāda politika, ka vienā ēkā tiek koncentrēta tik daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām. Šajā ēkā arī būs tātad šīs ģimenes tipa nu, grupu dzīvoklis vai māja, kurā tātad mitināsies arī bērni bāriņi bez vecāku gādības palikušie. Šeit būs tātad arī šīs sociālās darbnīcas, un šajā mājā būs ļoti daudz šādu sociālajie pakalpojumi, tā kā nu, uzskatām, ka tas būs pietiekoši, un arī citās ēkās ir nepieciešams izvietot šādus cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Nevajag koncentrēt visu vienā vietā.
Aigaram, vēl jautājums?
Jautājums. tad agrāk, kad laikā, kad pirms rekonstrukcijas, tad pagrabu telpā tur atradās gan Jelgavas invalīdu biedrība, gan bija citas biedrības arī, lai arī šīm organizācijām tiks paredzētas attiecīgi telpas.
Šeit, kā jau es teicu, pagrabs tālā būs šīs darbnīcas, sociālās darbnīcas, sociālā uzņēmēja darbība, bet biedrībām ir telpas skolotā ielā, un mēs biedrības tātad ir izvietotas šajā ēkā, un arī tur darbojas. Nav paredzēts pārvietot viņus atpakaļ uz šo ēku.
Paldies!
Paldies! Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumus neredzu, tad lūdzu balsojam.
Priekšsēdētāji kungs, man šobrīd nav tehnikas iespējas nobalsot elektroniski. Vai var pieņemt manu balsojumu par muti?
Jā. Labi.
Paldies.
Ivars mutiski balso, pārējie balso.
Es nu pār man kaut kas notikas, nezinu, vai es paspēju nobalsot, nepaspēju nobalsot.
Vēl balsošana iet, vēl nav nobalsojuši divi nevali. Es esmu viens, no kas nav nobalsojis, bet vēl viens arī. Tad tev var būt visi. Andrejs. Tev kaut kas ir problēmas, jā?
Tev kaut kas notikas, jā, bet jā. Es esmu... viss es paspēju.
Labi, jā, mēs kārtībām. Tātad par 11, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies, sēde ir slēgta.